sango na vewa.
Mpoko ila muna baibonso buzuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Président Félix Tshisekedi a silisi mubembu mwayi na monyele ya ekolo Congo Démocratique sima na pene na mposo misatu alikisi kuna mulebeli mulandi mwayi ntina salama asakuli iti mokonzi ya mboka a komi kozunga Kinshasa. Félix Tshisekedi a kitaki na Goma pe zinga zinga mposo misatu sima na botumbuki ya volkan ya Gongo akindaki kotala mbeba volkan esalaki pe dingi lisungi lizali kupesa ma na baye bazwa kimpasi. Mokonze ekolo Congo Démocratique atala kipi misalami ya etat de siège atiaki wuto sika pene na sanza mibale. Félix Tshisekedi aleka kipi na Kasindi na Butembo pe na Bunia na Mobembo Mwaye akitaki na Uganda pe mokonze ya Uganda Yoweri Museveni akatisa kipi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique puna kubanda misalami ya botungi nzela kati na bikolo mibale. Félix Tshisekedi akati sakipe na Mobembo Mwaye na Rwanda pe Paul Kagame mkukani waye ya Rwanda akitaki na Goma pe mboka mibale batye kibetaki manzaka na buyokani puna mumbongo botungi pe bukingi esalami na bokoti ya RDC na lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est. Mkunze ekolo Congo Démocratique lobi lelo na mituna mia RTNC na Top Congo ete alingi kuzala pe na maponami ma 2023. Lelo nde cour constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique ezali kotala likambo ya mobeku ya botambwisi seni to misala ya maponami tupe loi organique eye e ndimamaki na suki mibale ya parlement ezali na bosenga ya président Félix Tshisekedi nde cour constitutionnel e koloba suki mobeku mwango mukukani na maye masengami na buku likonzi société civile mingi penza biyamba pe bayi politique bayike ba telemeli mobeku mwango na koloba ete mokukanite na bosengi na bango ya kolongola loboko ya bayi politique likolo na bokambi bwa misala myama ponami. UNESCO elaki kupesa Congo Brazzaville maboko na misala ya kupanza sango na tina ya komema bato mingi kuzwa mangole ma COVID-19. Mulakisi ya elungi ya misala miye mia ONU na Congo Brazzaville madame Fifi Fatimata akutana kipuna yango na mulubeli ya mbula materi ya Congo Brazzaville ministre Thierry Mungala bazali kubongisa spot to bilili bikomema bato koyeba pe kulinga yango pe ba talipe makambo misusu ya kosala elongo. Kuzali kolanda VOA Lingala utu Washington. Tukumi wapi na mabungisi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esali na bakompani ya Australie FMG na Westminster opona ko silisa kutunga baraje dinga 1, 2, 3, kino 8 tutunaki mopesi tuli ya président Félix Tshisekedi ya mambi ya ba infrastructure ou ya zali awa na Washington Alexis Kayembe di bampende.
Projet mentionné est beaucoup clair, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Bazo générer énergie na inga yoka matad ba construire ce qu'on appelle énergie industrie verte. Industrie verte dans la industrie ou place industrie dans la installer pona n'est-ce pas pour transformer énergie la va produire na tangeli wana et puis ba construire pour en eau profonde pona transport ya l'hydrogène na va produire mususu wa zote kali banda na va zo importer. Donc c'est écosystème. Maintenant tout ce qui est solaire ceci c'est là on est allé sur une solution va congolais comme on a vu ça na va investir mususu wa za pour le moins intéressé pour la conversion na solaire na micro barrage voilà
tukulanda lisulu liango na bulai na site internet na biso vwalingala.com na Facebook na biso vwalingala na YouTube na biso na Twitter pe na WhatsApp pe na ba réseaux sociaux mosusu ya vwalingala sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso vwalingala.com to like pe Facebook na biso vwalingala izalaki wutu Washington wabino Eddie Isango.